Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pater Kristijan, dober dan.
Dober dan.
Epidemija je že do sedaj, lahko rečemo, dala ogromno gradiva za različne študije pa strokovne analize. Kaj smo se pravzaprav naučili iz tega posebnega obdobja? Obdobja osamitve, ko so bili, lahko rečemo, na preizkušnji tudi naši odnosi.
Se še vedno učimo, kaj nas uči. Če mogoče gremo od zadaj naprej, ne, kar je malo bolj nenavadno, ampak od najstarejših ljudi, ne, tam tisti, ki so v bistvu bili najbolj na udaru, ki so se najbolj bali, ki je bila ta agonija pri njih prisotna dnevno. Kako so ti ljudje doživljali? Osamljenost, zapuščenost, enostavno so bili porinjeni v geto, pa ne, da so jih ljudje zapustili, ampak narava te bolezni je bila taka, da so bili brez obiskov, da so se redki ljudje tudi po telefonih oglašali in so ti ljudje res doživljali eno pravo, danes bomo rekli, katarzo, zelo tako tujko, ne, da se morali notranje prenoviti in v bistvu res v teh zrelih letih začeti razmišljati zelo drugače. Kdo je sploh pomemben, kdo je z njimi, kdo jih ima rad, kdo jih še pokliče, komu so še mar, kdo še hrepeni po stiku z njimi. In seveda, če so ti ljudje zdaj bili zadost močni sami v sebi, da so oni klicali ljudi, ne, kar je seveda idealno, potem je bilo za njih zelo drugače. In res so se ti ljudje najprej naučili, da tisto, kar je pomembno v življenju, moraš zdržvati ti, da to ne gre zdaj več na nek sistem, imajo ljudje pač, te imajo radi in te zaradi tega pokličajo, te pogrešajo in te kličajo, ker so vsi bili vsak v svojem svetu tako globoko zaposleni in so se res ti ljudje najbolj globoko v sebi morali zavesti, da če imaš koga rad, potem ga kličeš ti. Kar je seveda za njih zelo krivično, marsičem, ne, ker so se hitro poiskali najrazličnejše razloge, ne, da pač ljudje so jih pozabili, jih nimajo radi, itak so strpali v dom, zato da so se jih znebili, zato da so nimajo kakršnega koli že upravka več z njimi, ne, in tudi stika ne z njimi in da, ker so pač popularna oziroma kritična masa, torej skupina, ne, ki se z njimi naj ne bi ukvarjali, so seveda zaradi tega čutili lahko posamljeni, zavrženi in grozno občutje v sebi doživljali od te neverjetne izoliranosti
osamitve,
od človeške družbe, ja, osamitve, najbolj od osamitve ljudi samih, ne, od tistih, ki so bistveno najbližji, ki po naravi spadajo k njim, ne, torej njihovi otroci, vnuki in sorodniki in ostalo. Torej, če so se tega naučili in so se v veliki meri, ne, če se pogovarjamo s temi starejšimi ljudmi, ki so zreli, ki gledajo na življenje z modrostjo, ne, seveda je tudi ona druga plat, ne, kjer so ljudje grozovito depresivni in so res tam umirali od osamljenosti in tudi sicer, ne, v tej strašni agoniji, kaj bo z njimi, a bo jutri prišla v njihovo sobo ta bolezen in je seveda konec tudi za njih, sicer pa so se ljudje res učili, da so oni začeli klicati in to je en klic tudi z naše strani vedno, ne, koliko se že star, ne, in imaš v življenju toliko in toliko izkustva in zdaj tam je na temeljno odločitev, se odločiš pa ti, ohranjaš stike z ljudmi ali pa pričakuješ, da jih bodo drugi s tabo. In vedno je bolj varno, da ti z njimi zdržuje stike, ne, in je veliko bolj prijazno in je veliko bolj modro zaradi tega, ker ti ljudje, ko kličejo nas, mlajše, ne, s tem sebi dajo največje priznanje, največje usluga. Ja, zelo fajn je, da tudi njih kdo pokliče, ampak biti odvisen v teh časih od tega, da se kdo tebe spomni, je res preveč riskantno.
Mukotrpno lahko.
In mukotrpno, zaradi tega čakaš dnevno, vsak dan, a bo klico, ni klico, ne kliče, me je pozabil, me sploh še, dobivaš ne vem koliko tisoče izgovorov, ne, ker ljubezen pač vedno najde tudi razlog za odpuščanje, ne, kot temu rečemo. Ne. In je to seveda dobro, ampak zakaj čakati, zakaj je enostavno biti žrtev tega čakanja in žrtev tega hrepenenja? Lahko ti pokličeš. In mogoče so se tega res naučili ne samo v bolezni, ampak se, torej v tej epidemiji, ne, teh bolezenskih stanj, ampak tudi v siceršnjem življenju je čudovito, če se starejši ljudje res tega naučijo.
Ja, kaj je zadej v bistvu? Ne? Misel, nisem vreden, da bi me poklicali, ja. Sej me nihče ne mara. Ne?
Ja.
In bom raje ostal in čakal in še vedno na tiho upal, ampak hkrati se pa pomiloval.
In ga iš to, ja, natančno to iščeš vlogo žrtve in se vse skozi iščeš razloge, zakaj te ljudje nimajo radi in zakaj so te pustili. In krivi sam sebe, se sem i tako odveč, se me nima rad, se sem zamenljiv, se so vse druge stvari bolj pomembne kot jaz, se je njihova služba pomembnejše, se so oni pomembnejše in mene itak, ko me čakajo, da itak umrem, da ne bodo imeli več upravka z mano. Se lahko goviš vse te zaničevalne in samo zaničevalne in autodestruktivne misli, kot rečemo, in občutja in s tem se mrcvariš dnevno. Ali pa rečeš, v redu bom pa jaz poklical, ne se, če nimajo časa, bodo pa poklicali pozneje, se vidijo, da sem jih klical in da so kratki ti klici in da so vprašanje, kaj je, da ni samo neko obupno tarmljanje, kako je meni grozno, ben meni obišče, kakšni ste, ste mi pozabili, torej zbujanje krivde in vsega tega, ker to lahko seveda počnemo, ampak to se, tudi starejši človek se v tem absolutno ne uresničuje, ampak samo še da nadalje pri vabi v svoj svet in si producira še več slabe volje in še več depresije in še več žalosti in vsega tega. Torej, da se res razumemo, normalno je, da so ljudje tam v teh domovih, ne, kjerkoli so že, ko so bolni, da jim je hudo in da enostavno ne zmorejo in da noben bolnik, ki je resno bolan, ne more klicati svojcev, ne, se pričakuje, da ga bodo drugi, ampak vsi ti ljudje, ki pa so še v formi, ki so še imajo dosti energije, ki so še v letih, ko katerih je možna komunikacija, kako lepo je, če imajo oni nadzor v svojem življenju, da oni druge kličejo. In to je izziv ljubezni, tisti, ki ljubi, bo to naredil in ta korona nas je gotovo tega naučila. Zelo močno izzivalna je in še vedno je in bo najbolj še vedno ostala in če smo se iz tega kaj naučili, da ne mislim s korona sama na sebi, ampak to staranje bo ostalo, ne, vedno smo na poti do tega in koliko se ti zanimaš zdaj za ljudi okrog sebe, toliko se lahko tudi uresničuješ in toliko si tudi srečen. Dokler pa čakaš na druge, kot si ti krasno rekel, da bodo oni tebi uresničili vse tvoje želje in potrebe in dejanja, si vedno na razpolago za nesrečo in za žalost in za depresijo in za samo zaničevanje in za čakanje in vse te misli, kako sem odveč in nihče me nima rad.
In se s tem potem hraniš, ne?
Ja, in se s tem hraniš in se s tem celo kariero narediš v svoji odrasli dobi, ne? Vsak dan gojiš to kariero in ti je res domača. To so ti mogoče najbolj na tem področju. Potem so tle stari starši, ne? Tudi ti so imeli v teh dobah, v tej dobi mogoče da so to isti, ni pa nujno, nekaj veliko teh starih staršev je še zelo, zelo, zelo aktivnih in živijo doma in so tudi njim bile omejene zdaj vse te možnosti, da bi se lahko srečali s svojimi vnuki, s svojimi otroci in se jih zelo pogrešali in so zelo hrepeneli po njih in so si želeli tega stika in tudi oni so se morali naučiti, ali se zaprejo v svoj svet in se zdaj dva starejša gospod in gospa pri svojih 60-ih samo še kregata in gre so drug drugemu na živce in ugotovita, kako so v bistvu se odtojila drug drugemu in ničesar več ni med njima. Tam smo se res naučili, kaj zdaj pomeni odnos tudi v starejši dobi. In je tudi to en izjemen izziv in rad bi bil zelo pozitiven tle, da so to ene take globoke duhovne vaje za vse nas bile, to je milostni čas, ko si res gotovo, kdo si, kaj si in kdo je s tabo. In tudi ti ljudje, a so klicali svoje otroke, danes tudi ti ljudje vedo, da če samo pričakuješ, kako bodo drugi tvoje želje in potrebe uresničevali in kako bodo oni izkazovali svojo ljubezen in hvaležnost in vse, kar smo jim naredili, tog časa smo mi tudi na ne taki čudni poti. Seveda je lepo, da te vnuk pride obiskati, seveda je krasno, da hčerka in sin pride domov, seveda je čudovito, da te pokliče in vpraša, kako je pa tebi. Vse je to nekaj, kar je zelo humanega, kar čisto vsi v naravi pričakujemo in je to nekaj, kar je v naših najbolj globokih analih naših ljubezenskih stanj in odnosov upisano, da to moramo narediti. Ne? Ampak a lahko ti, ki imaš čas, ki si zdaj prikrajšen za vse to, a lahko to jemliš resno, rečeš, v redu bom jaz poklico. Mene zanima, kako je hčerka, mene zanima, kako je sin, mene zanima, kako je vnuk. Ker ti ljudje so imeli pa v teh časih ogromno dela. Vsi so bili doma, Otroci so bili doma, vsi smo še enkrat v šolo hodili, ne, so kakšni otroci, ki niti nisi vedel, da so imeli domačo nalogo, so je naredili sami. Drugi so za eno ubogo poštevanko težili, kot rečemo, cel dan, sitnarili, nergali, in, torej upnega nemira smo doživljali vsi, ne, ki so ti otroci pač pozornost na ta način iskali. Ja, vse smo zvedali, kako smo, ne, a lahko stara mama pokliče, če ne more tja pa reče, samo da veste, da sem z vami, bom nekaj zmolila za vas in vem, da bo še vse v redu. Ej, to so bili taki klici, ki so res predrli še ne vem kakšno divjo ljubljansko maglo, ne, sončni žarki in posvetili v nas svet in smo zaživeli lahko na novo. A lahko ta oči se spravil k sebi dedek pa rekel, v redu, jaz vas pa pogrešam in vem, da bo vse v redu in bom prišel k vam takoj, ko se bo dalo. Morda kaj rabite, vam prenesemo na prak, ne vem kaj. So stvari, ki smo jih resnično doživeli, da za tisto, za kar ljubiš, moraš skrbeti in ne čakati.
In ljubezen najde vedno svoje poti.
Ja, vedno najde pot, pa če je še tako čudna, najde to pot, ne. Najde do njega, ne. In danes imamo mi vse te mobitelne oblike, ne, in vse mogoče načine komunikacijskih sredstev, torej elektronike, ne, ki nam omogoča glih vse. In mislim, da so se ljudje nabavili vse te Zoome in Teamse in Skype in se naučili uporabljati, seveda v krizi se vse to da narediti. Ne? Vse to ne gre zdaj, da moraš tam eno uro imeti nek pogovor, vse za dost par sekund, par minut, lahko vas vidim, lahko vas vidimo na Skype in se lepo pozdravimo in se pomahamo in rečemo, stara mama vas ima rada, bo prišla takoj, ko se bo dala, bom bo kaj poslala, vse danes je teh možnosti milijon. In vsega tega se mi učimo, da tudi izven te korone, ne, ki se nam vsi grozijo, da bo še jeseni in upamo, da je ne bo, ampak se korona ni zdaj samo neko bolezensko stanje, ampak lahko se zaveš, kje si, kaj si, kaj delaš v življenju, a lahko tle prideš nasproti drugemu in lahko ta dedek in babica res naredita nekaj novega, nekaj drugačnega, ne samo pričakujeta, kaj morajo vsi otroci in vnuki delati po njihovi dolžnosti. Vse je to nekaj lepega, če naredijo, ampak govorimo še enkrat in še enkrat, tisti pravi nadzor, prava ljubezen, ki pa res hočemo imeti v življenju, da ti vstopiš naprej. To je ljubezen, da ti vstopiš naprej, ne da čakaš in trpiš in se matraš in mučiš in se svojim možem ne razumeš in ženo ne razumeš in drugemu gre sta totalno na živce. Lahko vidimo tudi tle naredita en preboj, ne, greste na en sprehod in se začneta pogovarjati, mogoče o stvari, ki se nikoli niste o njih pogovarjala. Ne. In tle je mogoče tako fajn povedati še par takih zelo znamenitih stvari, kako moški doživljamo, kako ženske doživljajo. Uh-huh. Ženske seveda rade teh čustvenih vsebin, če jih izraža in če jih moški izraža, ženska se tam naveže, da moški pove, kako mu je, o svoji žalosti, jezi, razočaranju, vseh teh stvarih, ker s tem se ženska lahko, tako rečemo, po domače priklopi na to. In ona tudi pričakuje, ona tudi pričakuje, da bo lahko njemu povedala, da je hudo, da je prestrašena, da ne ve, kaj bi, da je polno dvomov, da je skrbi to ono in tretje in četrto. Ne. Ja, to je fajn ženska zadeva, ne, in je sveta in je nekaj najlepšega in recimo, da se krani ta odnos, ker je ta čustvena globina pri njej, na tem so otroci vzgajajo, da jih mami čuti in ve, kje je. Kje smo pa moški? A smo moški res čustveni invalidi in brez vsakih čutenja smo res mi tako neverjetno.
Včasih se ženska zdi, da je tako.
Ja, ne? Ja. One bodo nam to seveda povedali, ne, ker je normalno, da tako doživljajo. Ampak moški smo tudi zelo globoko čustveni, samo mi čustvo doživljamo zelo drugače. Mi čustva slišimo, ne da ženska zdaj nam pripoveduje vseh mogočih čutenjih in nas sprašuje, a neč ne čutiš, a neč ne vidiš, a kaj ti je, a ti pa čist brezbrižna, se čisti čustveni invalid. Mi doživljamo ljubezen zelo drugače. Spoštovanje. A me zdaj pohvališ? A se ti zanimaš, kako je meni? A se ti zanimaš tudi za moj tehnični svet? ali samo rečeš brez veze, spet je v garaži, spet je odšel, spet ga ne briga. Ali se ti zanimaš, da sem jaz počistil avto, da sem upravil vse stvari, da sem očistil garažo, da sem odnesel smeti, ali je kje kakšna hvaležnost? Evo, tle pa moški doživljamo čutenja. Ali si kdaj ponosna nam, jaz sem kdaj rekla, hvala, da si za sina poskrbil, hvala, da si naredil to in ono, vse vi to hvaležnost itak dobite od nas, ker vprašate, ali te ni všeč, ne, in mi pač pohvalimo, ne. Take zelo preproste stvari, ki smo se jih zdaj učili. Se ni res, da moraš moškega samo hvaliti, mi te hvale ne rabimo, ampak da nas opaziš, kot vi hočete, da nas opazimo, ne? Da vas opazi
samo mož, na drug možje, način.
Samo na popolnoma drug način smo tle. Ne? In res, to 50 let nazaj o tem nismo razmišljali, danes smo prisiljeni o tem razmišljati. In starejši možje in žene, dedki in babice, ki so še zelo pri sebi, ki so še zelo polni energije in ustvarjalnosti in vsega tega, se lahko še vidva prej nista imela možnosti vsega tega ustvarjati, ker so bili otroci, ker so bile službe, ker so bile vse mogoče druge skrbine, ki so jih bile prepolne naše shrambe in naše stanovanje, naše srca, a smo lahko zdaj sproščeni in začnemo res živeti malo drugače. In lahko greva nekam skupa, lahko nekaj skupaj ustvarjava, ker tisto, kar res osrečuje, je sobivanje v ustvarjanju, v delovanju, v ustvarjanju novih in novih in novih izkušenj, ki jih dobivamo. Da vidva, da sva povezana, sva rada skupaj in da nama je lepo, ko sva skupaj.
Se osrečujeva. Ne vem, kako so razmišljali pred 2000 leti, ampak modrec Sokrat je rekel, če dobiš dobro ženo, boš srečen, če dobiš slabo, boš pa filozof.
Ja, moraš se na neki način potem seveda zelo močno, kognitivno, razumsko še bolj usmerjati v druge stvari, da preživiš. Ne? To smo moški, ne? In tle je, to je neizogibno in če smo se tega učili v tej koroni in če smo se naučili kaj iz tega, smo se tega gotovo imeli in izjemno možnost in vse to je življenjsko učenje, vse to ni zdaj samo učenje 2 mesecev, ko je neka epidemija prišla, nas je zaprla v geto in nas je enostavno osamila in nam zaprla vsa vrata in da nismo imeli dostopa do nikogar. Tudi smo videli, kdo smo mi, kaj je te otroci v našem svetu zares, ktere vse emocionalne, čustvene praznine nam oni zapolnjujejo. Kaj pa midva? Midva sva še midva ali sva zdaj res izključno odvisna samo od drugih. In to se mož zavesti in začeti res drug drugega sprejema. To je prvič v življenju, ko smo res porinjeni v to. Prej smo imeli otroke, prej smo imeli službe, kot rečeno, prej smo imeli kupenih drugih skrbi, ki so bile tako močno moteče ali pa so nas seveda vlekle na vse mogoče konce in kraje, ker smo morali, te distrakcije so tam, ne, in so življenjske in jih moraš izpolniti vse dolžnosti in pravila je treba seveda pravilno uresničevati in razumeti in se sami vemo, koliko pravil imamo v vsaki družini in koliko vlog imamo v vsaki družini in koliko dolžnosti v vsaki družini, ki jih je treba izpolniti skozi življenjsko dobo. In zdaj, ko so otroci odšli, zdaj sva midva. In kaj bova? Se na teh področjih je največ depresije, na teh področjih je največ žalosti, apatije, razočaranja, celo fizičnih pretepov, ne, ko se ljudje, že prej so seveda vse to počeli, ne, in to je neka generacija, ne, ki je čist nova, te generacije nismo poznali pred 100 leti, ne, danes je poznamo, ker smo ljudje starejši in še krasno živijo ti ljudje, potem, ko že otroci odidejo, se poročijo, imajo svoje službe, svoje stanovanje in odidejo stran, kje sva zdaj midva. Ne? In mogoče je to ena generacija, ki absolutno ne posvečamo za dost pozornosti. Ne? Jaz mislim, da je veliko teh ljudi, tudi naših radijskih poslušalcev, ne? Ker imajo zdaj čas, pa odločili so se, da bodo zaživeli neko tretje življenjsko obdobje, ki je lahko zelo lepo, ki je zelo barvito, ki je polno izzivo in ustvarjalnosti in smo tu. In mislim, da je to nekaj, kar je treba vzeti zelo zares in se zavestno priklicati. Zdaj smo pa midva in kaj bova midva ustvarila, tisto bova imela. A je najen odnos zelo smočan, da lahko gre skozi vse to, ali ga bova morala malo obnoviti, ker se vsak odnos v vsakem življenjskem obdobju, v vsakih fazi zahteva nekaj čisto svojskega in čisto drugačnega, ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Oddajo za življenje za danes in jutri spremljate, Kristjan, pred 3 meseci, tik pred začetkom epidemije, se spomnim, da sva govorila o koronavirusu in seveda, zdaj vemo, da je poleg te osamljenosti in želje po stiku marsikje prisoten tudi strah. Strah pred tem, kaj bo tudi čisto v zdravstvenem smislu prinesel, če bo prišel v našo hišo virus. Ampak takrat se spomnim, si razmišljal tudi o tem, da je še veliko drugih oblik virusov v narekovajih, ki, s katerimi smo okuženi, ne? Ti pa še vedno ostajajo med nami.
Ja, to je pa ta virus neki, če samo potujemo naprej po tej življenjski lestvici, ne? Vse posod je, ne? Tam na vrhu je pri osamljenosti, pri občutku zavrženosti, nič vrednosti, odvečnosti pri najstarejših, pri teh zakoncih, ki so še zelo elegantno aktivni in ustvarjalni. Tudi tam, če nisi v življenju prej imel tega bližnjega odnosa s partnerjem, z možem, ženo, ne, je tudi v tej dobi to pride zelo močno na dan, ta virus, ki pomeni strah nas je, razšli smo se, odtojila sva se, ne veva več, kaj bi drug z drugim, odvec sva si, dolgočasna sva, a lahko midva tle poživiva to najno življenje, najno odnos na drugačen način. Ja, tle je seveda ta možnost. Ena izmed možnosti, ki je mogoče premalo veliko krat omenjamo, ne, seveda jo, ampak mogoče to globino molitve, če začneta ta dva človeka res moliti, sploh tile starejši ljudje, ki imajo veliko časa tam v domovih, če oni začnejo moliti za vnuke, za sinove, za hčere, za ljudi, ki jih imajo radi, to je napolni dan. Moliti za nekoga je milost. Moliti za nekoga ni dolžnost, veda lahko tudi to je, ampak ko moliti za nekoga, z njim stik dobiš in z njim zaživiš in se čist drugje potem z njim ga začutiš na drugačen način, razmišljaš o njem, poveš čist temu dragemu Bogu, jaz skrbi me za njega, ne vem, kje je, rad bi bil z njim, mi lahko pomagaš, da se bomo med dva zbližala. To so te molitve, ene molje, tudi rožne vence, noče naše in vse mogoče stvari, se to je vse dobro. Ampak ta iskrena notranja molitev nekaj svetega pisma zelo dobro poznamo, ne, pri teh le naših svetopisanskih figurah, recimo Estera mi pride najbolj na misel, nekako ona tam molila, dragi Bog, jaz imam pa izključno samo še tebe. Nikogar ni več, na nikogar se ne morem zanes. Strašna agonija se mi približuje. Ta je bila pred v tej smrtni stiski. Ona je njen narod pred genocidom. A lahko ti meni pomagaš in vstopiš v moj svet. Koliko teh doživeti imamo mi? Ne? Se te molitve so razpredjene po celem svetu, pismo sami poiskati jih je treba. Ne? Če gremo malo naprej, koliko je pa tehle neverjetnih agonij med starši, ki so seveda z otroci, mladoletnimi ali siceršnimi otroci, kaj vse smo se mi tam naučili? Kdo smo mi kot družina? Ali mi lahko funkcioniramo? In tle je, bomo rekli danes, izjemno, izjemno veliko pozitivnih občuti stvari, dogodko, ki smo jih lahko tehle časih doživeli. Videli smo drug drugega, kako reagiramo. Drug od drugega smo se marsičesa naučili. A lahko damo drug drugemu svobodo in uživamo v tem, da je nekdo drugačen. Ja, to je nekaj, kar se mora zavestno odločiti. Starši so imeli v tehle časih ene neverjetne prilike videti vsakem otroku, kdo je in kaj je v njem tisto, kar njega bo gnalo v življenje, kaj je njegova ustvarjalnost, njegovi talenti, kako je drugačen in kraten, kako so si otroci med seboj različni in ali starši zmorejo v vsakem otroku najdeti tisto, kar bo njega peljalo skozi življenje, njegove talente, njegova ustvarjalnost, njegove sposobnosti. To je bilo zdaj neko obdobje, ki nas je v naravi sami že nagibalo k temu, ker smo jih videli, ker smo videli, kako sodeluje, ker smo imeli v bistvu šolo kar doma, ker je bilo prvič v življenju, da smo bili skupaj 2 meseca. Nekaj, kar je mogoče bilo izjemno naporno, vsekakor je bilo, ampak je istočasno tudi prvič so družine bile toliko časa skupaj. Nikoli prej in ne vemo, kdaj bo spet ta prilika, pa upam, da ne samo zaradi korone ali zaradi katerih koli že virusov, ampak a ni to nekaj tako izjemnega, da si lahko skupaj dva meseca, ko v bistvu sicer smo mi skup po 2-3 ure, če oče v službi toliko časa, mami, ne vem, kdaj pridejo, vsi smo, otroci so v bistvu z vsemi ostalimi ljudmi, torej vzgojitelji, učitelji, več ur na dan, kakor pa z njihovimi lastnimi starši.
Ja, veliko, veliko priložnosti, če smo jih kot take vzeli, nam je dalo to obdobje. Seveda pa nam lahko to svobodo v veliki meri jemlje tudi strah, s katerim so zdaj začela ta drugi del in tudi že si nakazal usporednico z molitvijo danes. Smo seveda združeni s to molitveno revijo Magnificat, dan za Magnificat, vsemi molivci, ki se zavedajo moči molitve, ne?
Ja, če gremo spet od teh starejših, pa pridemo do zakoncev, ne? Molitev v zakonu je nekaj popolnoma drugega, kot molitev v osami, torej tam, kjer si sam ali pa tjer, kjer pa če živiš sam ali ti je nekdo že odšel, umrl. Zakonca, ki živita skupaj in molita, bosta imela zelo drugačno družino. Vedno rečemo, se ne veš, kaj res naj mož naredi, kaj naj oče dela, kaj naj mama dela. Mama je tista, ki želi imeti seveda vse pod nadzorom in želi samo, da se oče vključi v njen nadzor. To nikoli ne gre. Se vidiš, da bi moralo to, pa ono, pa tretje, pa ne vidiš, to je otrok, to dela, ono dela, tretje dela, se bo že končno vključil, boš udaril po mizi, bo že enkrat nekaj naredil, a ne vidiš, koliko te rabi, koliko rabi očeta, oče bo rekel, poglej, mami, pa ti samo sitnariš, pa ti razvajaš te otroke, pa to je neverjetno, pa se ti ne moreš en par minut biti tiho in otroka pustiti se, da se igra sam, ti ga skoš komandiraš, skoš, pazi to, pazi ono, pazi tretje, sej, lahko ti otroci sploh bodo, kdaj bo življenje, kaj samostojnega naredili, ker za vsako stvarjo, ki jo delajo, je tvoj glas, ne tega, ne onga, ne tretjega, ker hočeš imeti vse pod nadzorom. Kaj je rešitev tu? Ja, rešitev gotovo ni, ne, da drug drugemu popolnoma vse toleriramo, ampak rešitev je, da naj odnos začneva gojiti, da se midva dobro med sabo počutva, v njegov otrok je popolnoma drugače vzgajala. Ena modrost, ki je zelo sodobna, ki je nismo poznali prej, ko so samo mame vzgajale, ne, nekaj, kar danes nujno potrebujemo, pa ne zdaj, da drug drugega učimo, ker se tega le ne moramo naučiti drug drugega, ker očetje drugače vzgaja kot kar mame, normalno in zdaj, če hoče biti mama, vsem v nadzoru in očeta, od očeta sam pričakuje, da se bo pač na svoj način priklopil, imamo potem tam ogromno te tako imenovane užaljenosti, ne, ker te mame znajo povedati vse mogoče, neč ni s tebe, a ne vidiš, kaj delaš, zmeraj pride zraven, ona komandira, ona prevzame nadzor, posod izključi tega ubogega očeta, ne, pa nočemo govoriti proti mamam, ampak tako močno se to zareže v takih kriznih situacijah, ampak če je v njun odnos urejen, pa sta sodelovala in otrok hoče samo to. In molitev je tle tista, ki nam dejansko nas združuje in to mi premalo vemo. Molitev, ko začneš skupaj moliti, ko se od starše za roke prime, da je reče, to v redu, greva midva nekaj zmoli, deva midva nekje se najdati in se drug drugmo v eni taki molitveni duhovni drži povesta, kaj doživljata drug ob drugem in kje bi ona dva morala in ko žena začne pripovedovati možu ali mama očetu od otroka, poglej, potrebujete, a lahko tudi meni pomagaš, da se bom jaz le, da se izključim, da sodelujemo, da reče, mami je rekla, oči je rekla, lahko le so delujemo, otroci bodo nekaj popolnoma drugega, ker rabijo to duhovno bližino in to duhovno atmosfero. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker tu govorimo res o delu Svetega Duha, ki naju zbliža in dvigne na višji nivo, ker drugače smo mi dva vsak sama in jaz hočem biti v nadzoru in ti hočeš biti v nadzoru, ne? In ne, ne bomo rekli, da pametni popusti, ne, da je torej moški tisti, ki popusti, da bo mir v hiši, ne, ampak sploh ne gre za popuščanje, gre za sodelovanje. In jasno, da je tle zelo težko to narediti. Ne? Te žene, ki hoče stvari narediti v najboljši možni meri, bo to grozno. Zdaj vide tam, kako je ta nebogljeni mož njen, prvi se sploh ne zanima, drugi se drugače zanima za stvari. Vsak otrok ve, ko zjutraj začne pač klicati, ne, in mami, 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 ne, če je ni, ne, po nekaj časa tih poreče oči, 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 ne, in po oči bo pač prišel malo pozneje, ker mami bo takoj pritekla. A je zdaj kaj prav ali kaj narobe, ne, ja, drugačni smo tu. Drugačni smo to. Oče bo rekel, več samostojnosti treba dati otroka, mama rekla, ne, za vse je treba poskrbeti. In tle se lahko razkolimo do konca. Zdaj bo eni molitve ne drži, da se mi drug drugega začnemo sprejemati. To je ta molitev, ki jo mogoče ne razumemo na ta način. Mi pač delamo, bo pa še nekaj molimo tam zraven. To ni zdaj nekaj še za hobi, ampak je to ena drža, ki mora biti del naših življenj. Del, Bog je del naših življenj, ni zdaj še nekaj po strani, en hobi, ki ga gojimo ob nedeljah. Ne? Ali neka kulturna dejavnost, ki jo pač obiskujemo to in tam v cerkvi. Ne? Ali bom, kaj, karkoli bomo že rekli, en šport, ne? Interesna dejavnost, ki pa še poleg tega tudi imamo. Ne?
Hobi.
Hobi, ja. Tu je z nami. In zdaj, če so otroci zdaj del tega, so zelo drugačni, ker otroci pa rabijo, kot smo že velikrat rekli na teh naših srečanjih, ne, da je, torej radijskih, da je tako pomembno, da so oče in mami umirjena, ker potem se otroci tudi lahko umirijo. Ker kar mi zelo slabo ali težko razumemo, dojamemo miselno, že in čustveno, teoretično jasno, ampak v dejanjih, da otrok vedno z vsemi svojimi nerganji in nediscipliniranimi vedenji ali karkoli že skozi išče in kliče, ima lahko nekdo umiri, ker jaz se sam ne morem umiriti. Če učiteljem v šoli razložimo, da se ti otroci pretepajo, zakaj? Zaradi tega, ker so hudobni, ker so poredni, ker so enostavno žlehtne. Ti otroci se tam pretepajo zaradi tega, ker vse posod išče nekoga, ki jih bo telesno umiril, da bodo oni lahko šli naprej. Jasno, da so tam jasne razmejitve in struktura in kaj se dela in kaj se ne dela, ampak če enkrat mi to razumemo, potem razumemo zelo drugače, da je to vse klicanje nas, a me lahko umiriš. In zdaj, če se zakonce umirita med sabo, če si oče in mami od otroka pomagata med sebojno, da se bosta umirila, da bosta znala skupaj nastopati, potem je za otrok je to največji blagoslov, kar jih je sploh možno. Ker najhujše je videti ta starša razklana, mami je to, oči je to, se itak je vse ponjeno, se na nečesar ne dovoli, se bosta takoj skregala, oči spet užaljen in je očel, mami je spet zamerla in ne govori, vsega smo mi krivi, nekaj smo mi nekaj narobe naredili, vse to so normalne stvari, ki pridejo v naš svet, ampak lahko takrat se res ustaviš in rečeš, poglej, trok je, se samo trok. Ok, se sam žena in njena jeza, ki se tle pač razblinja in razširja po celem stanovanju. Vse samo moški, ne, ki pač tle svoj svet drugače doživlja in se takrat, kada so ta čustva premočna in ostavno zapre vase in ne more zdržati. A lahko mi te stvari začnemo na takšen način procesirati in tle je molitev zade, ki je izjemno pomembna. Večerna molitev recimo tam, da pride oče zraven, da pride mami zraven. Imamo polno teh družin, kjer mami ne bo prišla zraven zaradi tega, ker ona hoče imeti svoje molitve, dolge molitve, ne, oče pa rekel, ja pa dobro, ne, zdaj en pravljica za lahko noč, pa še molitev tok, da spet otroka prebudimo nazaj in se vsi sovražijo, noben noče tega in vsi se opirajo, a smo lahko mi dva tukaj skupaj. Ja, bomo pustili otroke, da ne molijo, kadar bodo hotli, če bodo oni hotli. Ne. Mi moramo to njim dati zaradi sebe, ker s tem, ko mi molimo z našimi otroci, bomo mi sebi kot materi in očetje dali največje priznanje in klicali Boga in blagoslov v naš svet, v našo družino. In otroci morajo tam zraven sodelovati, seveda morajo, na način, da jih povabimo, da ko oni vidijo to vzdušje, ki se spreminja zaradi naše molitve, bodo oni z veseljem tam. Vedno, ker otrok rabi mir, otrok rabi nežnost, otrok rabi pozornost, otrok rabi ljubezen in vse to pa lahko daješ, če si umirjen, ne, če nergaš in razgraješ in tekaš okrog in iščeš koga, da bo umiril tebe, ki se sam ne moreš.
To je neko ustvarjanje pravega vzdušja, predajanje skozi izkušnjo, ki jo imaš, če jo imaš. Hrati je pa pomembno tudi podajanje molitvene prakse, če rečemo tako, naslednji generaciji, torej da smo v molitvi povezani tudi z več generacijami.
Ja, ker vsaka generacija drugače moli. Ene molitve so pa seveda generacijske in grejo v stiskah, v težavah, v kriznih situacijah. Ja, tam začnemo vsi moliti, koliko ljudi meni reče na teh naših srečanjih, ne, kaj jim jaz rečem, bom jaz molil za vas, reče, ja, prosim, dejte, ker jaz ne znam, ne morem, nikoli nihče ni naučil, ne vedo, pa vsi nekaj molimo. Ni človeka na tem svetu, ki ne bi molil. Samo pač molimo najrazličnejše stvari, vsako tako globoko premišljevanje, ko rečeš, pa kdo mi bo tle pomagal, ne? A je tle kakšen človek, ki lahko meni pride nasprot, a je kakšna sila tam gor, ki bi meni pomagala, da bi nekaj naredil, a je kakšna luna, ki je, a kakšna aura, ki je vse, pa vsi ljudje, kakorkoli že, ko smo v stiski, začnemo moliti. In koliko pomembno je, da imamo mi tega osebnega Boga, ki nas razume, ki nas sliši, mi ne bomo nikoli razrešili, zakaj trpljenje, imamo pa vse povsod v vseh mogočih zgodovinskih, svetopisanskih, torej glavnem Kristusovih dejanjih, direktno navodilo, ej, on je tisti, ki ti bo pomagal, njemu se obrni, ne boš vedel nikoli, zakaj to, ampak lahko v trpljenju najdeš moč, da začneš moliti. Imamo tamle Joba v stari zavezi, ki tako kriči, ne, in vsemu dokazuje, kaj je on vse za narobe naredil, da ga Bog kaznuje. Ne, na koncu pride samo do enega spoznanja, da je Bog tisti, ki ti pomaga, kadar trpiš.
Ki ozdravlja. Ne? Kaj pa recimo ta relacija, Kristjan, se o tem so govorila že v oddaji terapija, molitev, terapevt pomaga odkriti in usmerja v molitev, Bog pa zdravi, molitev deluje, ampak spet ne na gumb.
Ja, ker vsako srečanje, ne, vsako odnos je že molitev. Samo izgovoriti jo je treba. Spoštovanje, sprejemanje, že pride v molitveno držo. To ni še tista molitev, ki jo mi uradno poznamo, ampak ko se mož in žena srečata, ko se ona dva data roke, ko ona dva rečeta, poglej, bova šla naprej, bova skupaj na en odnos, bo za dost močan, ga bova gojila, da bova lahko prešla skozi vse te lečeri in prepreke. In ko rečeva, a lahko, dragi Bog, stopiš nota, na lahko daš en blagoslov, ko drug drugega pokrižata, ko drug drugemu izročita, ne vem, prižgeta ono poročno svečo in tam meditirajte, rečete, ta sveča, ki smo je takrat prižgala, a lahko sveti še naprej, a lahko to naredi nekaj novega v najnem življenju, se lahko midva zamisliva, ostavva, začneva na novo, a lahko ti Bog vstopiš v najen svet, a lahko ti Kristus, ki si tam v Kani Galilejski, ne, naredil nemogoče v mogoče. To so te molitvene drže, ko so klicanje, ko kličeš nekoga na pomoč, to je tako, kot pokliče otrok mamo na pomoč, tako kot otrok očeta na pomoč pokliče, tako mi Boga pokličemo na pomoč in je čudovito, če lahko otroka naučimo, da tudi Jezus on pokliče na pomoč. Da on, ko gre zvečer spada, reče, Jezus bodi z mano, ali angela tam prosimo. Ne? Te otroci se čisto umirijo, ko zmoli sveti angel, če ga zmoli na način, da res tega angela pokliče, da ne ga zaziba v njegovo spanje. In tudi, če se ponoč zbudi, da ima nekoga, ki ga pokliče, se to so ene take izjemne molitvene drže, nekih samo mami lahko nauči, samo oče lahko nauči in je krasno, če še oče tam zravno s to svojo modrostjo in da zna tudi on kaj konkretnega tudi povedati, nekako on moli, ker ne bo bilo hudo, kaj je on klical, se samo zaprl vas in rekel, ok, draga žena, zdaj pa zdrž, ne, da jaz pridem nazaj. Če je on začel tam kaj moli. To so te drže, ne, ki je mogoče res, da je dobro, če čim več o njih govorimo. Ne, ker drugače res, kot smo že rekla, molitev še en hobi tam zraven, ne, za ob nedeljah popovdne ali dopovdne, ne, ko moraš iti k maši. Ne.
Ja, tudi to je spet vprašanje naslednje, ampak recimo to vloga moža v družinski molitvi, sicer tudi duhovnosti, neke raziskave kažejo, da tam, kjer oče sodeluje, vodi molitev, tam se vera v največji meri prenese, tudi na otroke in otroci sledijo temu zgledu.
Ja, da je oče, ki reče, v nedelji gremo k maši, da bomo mi tam skupaj, da bomo mislili drug na drugega. Je izjemna, je izjemna drža, ker otroci nujno potrebuje to varnost in to varnost resnici da oče. Seveda tudi mama, ampak v očetu je veliko bolj tega organskega, čustvenega sveta, ki je zelo drugačen, ki da to varnost in gotovost in predvidljivost, ker se veste, moški mora biti predvidljiv. Moški mora imeti v sebi eno trdnost, moški mora imeti v sebi eno konstantnost, da je se skozi tam. Vsaka ženska bo to želela od svojega moža in načrt, ne, da bo lahko ona v svoj čustveni svet ob njem razvijala in ustvarjala in ljubila in hrepenela in skrbela, če ima neko varnost v tem svojem možu. Ne. Če moški to razume, potem je nekaj popolnoma drugega in to je spet ta molitev lahko ogromno pomaga, da se moški v sebi umiri in da dojame to globino ženske duše, ne, ki je tle drugačna in da tudi ženska to globino moške duše začne razumevati, ne, da je tam čist drugačna ustvarjalnost, da je čist drugo čutenje, da je drugačen način razmišljanja in čutenja. Ko to razumemo, zato vse slišimo drug drugega, samo umiriti se moramo. In v molitveni drži zakonci ogromno krat res tole doživijo potem drug ob drugem. Se navežejo na novo, se vzljubijo še enkrat, ne? Zato pa je ta zakrament.
Ja, naš načrt je, Kristjan, vsekakor, da se čez mesec dni srečamo, uživo v mesecu juliju, ko bomo že kar v visokem poletju. Do takrat seveda nekaj nepredvidljivosti je vnesel ta virus v naša življenja. Vsekakor se bomo z vsem tem, kar smo slišali danes, trudili živeti naprej in mislim, da lahko tudi napoveva, da bova v juliju spregovorila o najglobljih izzivih ljubezni, to je namreč naslov sveže knjige, ki je pravkar izšla v založbi Brat Frančišek izpod tvojega peresa in vključuje tudi obdobje staranja in najnovejše raziskave strani nevroznanosti, ki so zdaj že kar, lahko rečemo, nekaj časa v sponu in prinašajo zanimive stvari o demenciji, o tem, kaj je, ko možgani zaspijo. Morda bi bila to zanimiva oddaja.
Absolutno.
Hvala.
Starost je lahko lepa.
Se veselim srečanja čez mesec dni.
Tudi jaz, vse dobro.
Za življenje. Za življenje.